რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. დონალდ ტუსკი ფიქრობს, რომ საქართველოს სულ მალე მიიღებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ნათია სავჩენკო აცხადებს, რომ სად არის სეპარატისტებთან მოსალაპარაკებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კონტრაასიგნაციის წესით ხელი მოაწერა პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის მიერ 3 ივნის გამოცემულ განკარგულებებს საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმახლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის შესახებ. ორივე განკარგულება პრეზიდენტის ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ფიქრობს, რომ საქართველოს სულ მალე მიიღებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ამ შინაარსის განცხადება ტუსკმა გააკეთა ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მანამდე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირში ვერც დღეს შეთანხმდნენ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოსვაკი. მისი ინფორმაციით, გერმანია, იტალია და საფრანგეთი ამ ეტაპზე არ ეთანხმებიან საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ამ საკითხის განხილვა გაგრძელდება ზეგ ლუქსემბურგში ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. საქართველოში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერები დადგეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის განაპირას. ქარელის გამგებელმა ზაზა გულიაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კამაზის მარკის ავტომანქანებით იმყოფებოდნენ სოფელ ავლევთან, სადაც ორი ახალი მწვანე ბანერი დაამონტაჟეს. გამგებლის ინფორმაციით, ამ ტერიტორიაზე სოფლის მცხოვრებთა მიწის ნაკვეთებია. უკრაინელი მფრინავი ნადია სავჩენკო ამბობს, რომ მზადა აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლ სეპარატისტებთან მოსალაპარაკებლად, რათა ბოლო მოეღოს ორი წლის წინ დაწყებულ კონფლიქტს. სავჩენკომ 7 ივნის უთხრა უკრაინელ ჟურნალისტებს, რომ მისი აზრით სეპარატისტების ლიდერებთან პირდაპირ მოლაპარაკება უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე ამჟამინდელი სამშვიდობო პროცესი, რომელშიც მონაწილეობენ რუსეთი, საფრანგეთი, გერმანია და უკრაინა.
არ მინდა დონბასის დასაცავად იმდენი სისხლი დაიღვაროს, როგორც რუსეთმა გააკეთა ჩეჩნეთში, ან ახლა აკეთებს დაღესტანში, ან გააკეთა აფხაზეთსა და ოსეთში. მინდა მივახციოთ ურთიერთგაგებას ამ ხალხთან. ვიცი, რომ პატიება უნდა ვისწავლოთ.
უთხრა სავჩენკომ რადიო ერას და დასინა, რომ ზადარის პირადად შეხვდეს თვით გამოცხადებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებს. შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და ყოფილი პირველი ლედი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ გამოიმარჯვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. კლინტონმა ეს განცხადება გააკეთა ნიუ-იორკში მხარდამჭერებთან შეხვედრის დროს.
ისტორიულ შედეგს მივაღწიეთ. ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველად ქალი იქნება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ნომინანტი ერთ-ერთი წამყვანი პარტიიდან.
განაცხადა 68 წლის ჰილარი კლინტონმა მას შემდეგ, რაც ნიუ-ჯერსი შტატში დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში დაამარცხა ერთადერთი მეტოქე ბერნი სანდერსი. იუწყებიან ასევე, რომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიულოცა კლინტონს ნომინაციისთვის ბრძოლაში გამარჯვება. თეთრი სახლის განცხადებით, ობამა კლინტონს ტელეფონით დაუკავშირდა. მან დაურეკა ბერნი სანდერსსაც, რომელიც ჯერ უარს ამბობს ნომინაციისთვის ბრძოლის შეწყვეტაზე. და ბოლოს ისევ საქართველოსე ბათუმში გაიხსნა მინისტრი რეალი გარემო ევროპისთვის, რომელშიც 56 ქვეყნის 600-მდე დელეგატი მონაწილეობს. მათ შორის არიან გარემოს დაცვისა და განათლების საკითხებზე პასუხისმგებელი მინისტრები და ბიზნეს სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ფორუმის მონაწილეებს მიმართა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
We take it away. It's gotta be now. promise dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
I had a vision of love. you turned out to be.
Thank you. I love you so.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ახალი ბანერები დადგეს. ანტიდასალური პროპაგანდის საწინააღმდეგო აქცია ხელისუფლებისადმი ორგანიზატორთა ბრალდების საფუძვლად იქცა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უიზო მიმოსვლა იყო მთავარი საკითხი, რომელზეც დღეს ბრიუსელში საუბრეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარეებმა იმედი გამოთქვეს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი მალე და წარმატებით დასრულდება. ამასთან ევროკავშირში მისი წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების დღევანდელი სხდომა კვლავ დასრულდა კონკრეტული გადაწყვეტილების გარეშე. შეგახსენებთ, რომ მუდმივი წარმომადგენლების ხდომაზე უკვე რამდენჯერმე განიხილებოდა საქართველოსთვის, ასევე უკრაინისთვის, კოსოვოსა და თურქეთისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კონტრასიგნაციის წესით ხელი მოაწერა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის მიერ 3 ივნის გამოცემულ განკარგულებებს საქართველოს პარლამენტის დაჭერის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს დანიშნვის შესახებ. ორივე განკარგულება პრეზიდენტის ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია და ამოქმედა კანონმდებლობით დაწესებული შეზღუდვები. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მან პირველი შეხვედრა თეთრ სახლში გამართა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის მოადგილესთან ევრილ ჰეინსთან და პრეზიდენტის თანაშემწესთან ევროპის საკითხებში ჩარლზ კაპჩანთან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით თეთრ სახლში, როგორც თინა ხიდაშელმა განაცხადა, თეთრ სახლში შეხვედრა საინტერესო გამოდგა, რადგან მოსალოდნელზე მეტი სიურპრიზი დახვდათ. საუბარი მაქვს საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების გაძლიერების ნაწილზე ორი ქვეყნის ურთიერთობის გაძლიერების ფორმატში, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. თავდაცვის მინისტრის განმარტებით საინტერესო სიახლეს განაპირობებს საქართველოში ახლახან ჩატარებული ერთობლივი სწავლება ღირსეული პარტნიორი, რომელიც საკმაოდ წარმატებული იყო. ძალიან კარგი ახალი ამბები გვაქვს, მაგრამ ამის შესახებ უკვე თბილისში ვისაუბრებთ, მას შემდეგ რაც დავასრულებთ შეხვედრებს თავდაცვის სამინისტროსა და სახელმწიფო დეპარტამენტში, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი 10 ივნის დასრულდება. ვაშინგტონში შეხვედრებს მართავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი კიდევ ორი ბანერი გაჩნდა. ისინი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევთან დადგეს. უფრო მეტ, ტელეფონით შეგვეტყობინებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავლევის განაპირას ორი სატვირთო მანქანით რუსეთის მესაზღვრეები გამოჩნდნენ და ადგილზე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო ბანერები დაამონტაჟეს. ერთი ბანერი სოფლიდან ოდნამოშორებით დააყენეს, ხოლო მეორე ბანერი ადგილობრივი მცხოვრების მიწის ნაკვეთში 20 მეტრით გადმოწიეს. ცოტა ხნის წინ მევესაუბრე ავლევის მცხოვრებს ნოდარ კოკოლაშვილს, მისი თქმით ამ მიწის ნაკვეთს ოდისგანვე ადგილობრივი მცხოვრებლები ამუშავებდნენ. ავლეველებმა არ იციან როგორ განვითარდება ამის შემდეგ მოვლენები, რადგან ამ ორ ბანერს შორის თუ რუსეთის მესაზღვრეები მართუხლართებს გააბავენ, მაშინ კიდევ რამდენიმე ჰექტარი მიწის ნაკვეთი საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდება. ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რაზა გულიაშვილის ინფორმაციით ის ადგილზე უკვე იმყოფებოდა, შეხვდა მოსახლეობას და ამ ფაქტის შესახებ ცნობილია როგორც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებისთვის. აქედან გამომდინარე, ისინი უკვე ელოდებიან რეაგირებას როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. რა შეეხება თვითონ სოფელში არსებულ ვითარებას, თავიდან შეინიშნებოდა პანიკა, როდესაც რუსეთის მესაზღვრეები მოვიდნენ და იქ ბანერების დამონტაჟება დაიწყეს, მაგრამ ახლა უკვე ამ წუთებში სიმშვიდეა, ახლომახლო აღარტრიალებენ ეს მესაზღვრეები, რადგან მათ საკუთარ საქმე შეიძლება იყოს დაამთავრეს, დაამონტაჟეს ეს ორი ბანერი და ოსური სოფლის იონჩას მიმართულებით წავიდნენ.
გოგაბ, ცევრი დეტალურ რეპორტაჟ სოფელ ავლევთან ეგრეწოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დადგმის თაობაზე საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალების დღევანდელი ქმედება კიდევ ერთ უკანონო და პროვოკაციულ გადაწყვეტილებად შეაფასა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. მისი საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის ირაკლი ბერაიას განცხადებით, დღევანდელ უკანონო ქმედებაზე ქართული მხარე 28 ივნისის საუბრებს ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის დამაძე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შემოდგომაზე არჩევნების ჩასატარებლად სრული მზადყოფნა გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც დღეს ოფიციალურად გამოქვეყნა განკარგულებები საპარლამენტო არჩევნების და ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს ჩატარების შესახებ. როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, ამ ეტაპზე კომისიაში 27 პარტიის განაცხადია შესული. მუშაობას აქტიურებს პოლიტიკური პარტიების რეგიონული წარმომადგენლებიც. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების უმეტესობა სამ საარჩევნო ოლქად დაყოფილ ქუთაისში მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენას ყველა ოლქში აპირებს. პოლიტიკური ორგანიზაციების ადგილობრივი წარმომადგენლების განცხადებით კანდიდატების შესარჩევად შიდა პარტიული მუშაობა მიმდინარეობს. ქუთაისის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძე, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად მოიაზრება, ამბობს, რომ რესპუბლიკური პარტია თავის კანდიდატებს მოსახლეობას უახლოეს ხანში წარუდგენს.
ჩვენ ჩამოყალიბდებით, სად გვეყოლება მაჟორიტარები და როგორ ვიმუშავებთ. ანუ პარტია მიიღებს ერთიან გადაწყვეტილებას. რა შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას ზოგადად არჩევნებისადმის, არის პოზიტიური და ვფიქრობთ, რომ რესპუბლიკური პარტია ქუთაისში იტყვის თავის სიტყვას.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შერჩევა დაიწყო ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმაც. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ სამციშვილის განცხადებით, იმერეთის რეგიონში რამდენიმე ოფისი უკვე გახსნეს საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს კი ამ მრჩეველს მალე წარუდგენენ.
ქუთაისში სამი ოლქში ვეყოლება მაჟორიტარი, რომლის ვინაობა უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი, ასევე ჩვენ ვხსნით რაიონულ ოფისებს ბაღდადსა და სამტრედიაშსა და ზესტაფონში უკვე ჩვენი ორგანიზაციები მოქმედებენ. უახლოეს მომავალში გვეგმება სხვა რაიონების გახსნას. რაც შეეხება გარემოს და არჩევნებს, ზოგადად ფაკულტეტი მოგეხსენებათ არჩევნების ჩატარებას, არის საარჩევნო კოდექსი, სამწუხაროდ ამ საარჩევნო კოდექსს ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ არჩევნები იდეალურად ჩატარდება და სამთავრობო კოალიცია ქართული ოცნება არ გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურს, უბრალოდ ჩვენ ოპოზიციურმა პარტიებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ჟურნალისტებმა ბევრი უნდა ვიმუშაოთ ამისთვის, რომ არჩევნები კარგ პირობებში და მშვიდობიანად ჩატარდეს.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმა საბოლოოდ ჯერ არ განუსაზღვრავს ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიულ მოძრაობას. მისი წარმომადგენლის ქუთაისის საკრებულოს წევრის დავით ციტაიშვილის ინფორმაციით, პარტია ამჟამად კონსულტაციებს აწარმოებს და ჯერჯერობით უცნობია დამოუკიდებლად მიიღებს მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში თუ კოალიციას შექმნის.
საბოლოო სტრუქტურას იქნება თუ არა პარტია კოალიციაში ან მარტო გამოვა, ამაზე ჯერჯერობით კონსულტაციები მიმდინარეობს. საბოლოო ჩამოყალიბებული არ არის, ვისაც იქნება მაჟორიტარი, თუმცა ჩვენს პარტიას ნამდვილად არ უჭირს ადამიანური რესურსი და გვინდა რომ საუკეთესო ნიშნ შევარჩიოთ ყველგან, იმიტომ რომ ჩვენი პარტია არის აკადემიური პარტია.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების გამოვლენას პრაიმერის წესით აპირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი წევრის ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატის ბესიკ ბრეგაძის ინფორმაციით, კანდიდატები ქალაქის სამივე ოლქში ეყოლებათ, მთლიანი პარტიული სიის ფორმირება კი უკვე დასრულდა.
ჩეხება მაჟორიტარების თემას რამოდენიმე ეტაპს გავდივართ. არის კვლევის ეტაპი, რომელიც ჩვენი პარტიულ კვლევას გულისხმობს, რა თქმა უნდა. მაჟორიტარებთან დაკავშირებით ვფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ გვექნება პრაიმერებიც და ამის შემდეგ უკვე დასახელდება, იმიტომ რომ ეს არის გუნდური გადაწყვეტილება, რომელსაც არა მარტო რეგიონი ქუთაისი ღებულობს ამ შემთხვევაში, ამ გადაწყვეტილებას არა, მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენას ქუთაისის სამივე ოლქში აპირებს მართველი პარტია ქართული ოცნება, პაატა ბურჭოლაძის მიერ დაფუძნებული სახელმწიფო ხალხისთვის და ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრის გიორგი ვაშაძის მიერ შექმნილი ახალი საქართველო.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. დღეს ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააგრძელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც შეკრების უფლების შეზღუდვის მცდელობა შეაფასა ახალციხის მერის გადაწყვეტილება. Საუბარია კამპანია დაიცავი თავისუფლების მიერ დაგეგმილ კონცერტზე, რომელიც დღეს ახალციხეში უნდა ჩატარდეს. კონკრეტულად რას მოყვა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ასეთი შეფასებები, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივალაშვილისგან შეიტყობთ.
ახალციხის მერია პლატფორმას დაიცავი თავისუფლება რაბატში, ახალციხის ციხეზე ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ უფასო კონცერტის ჩატარების საშუალებას არაცლებს. ამის შესახებ განცხადებას პლატფორმის წარმომადგენელი თამარ ჩერგოლეიშვილი აკეთებს.
მოლაპარაკებები მინდოდა აბსოლუტურად უპრობლემო, შევთანხმდით ყველაფერზე, ადგილზე, ფასზე. ფასი უნდა ყოფილიყო 400 ლარი. ბოლო მომენტში, როდესაც უკვე გაარკვიეს, ვინ ვართ და რას ეხება კონცერტი, იბლოკება კონცერტის შემდეგი გზით. ფასი გაიზარდა 5000 ლარამდე. კონცერტი მაინც მართემა, ოღონდ რა ხალხის კონცერტი იქნება ეს, ნახავთ იმის მიხედვით როგორ მოიქცევა თბილისი, იმიტომ რომ მე არ ვუშვებ იმას, რომ ეს არის ახალციხის მერიის ინიციატივა, ეს არის გამორიცხული, შეუძლებელია, ახალციხის მერიას არ უნდოდეს ხალხი რომ გაერთოს ახალციხეში. ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური მოტივებით დაბლოკილი კონცერტი თბილისიდან.
ახალციხის ციხის ხელმძღვანელობა მოლაპარაკების პროცესში სამოქალაქო განათლების ფონდთან მიმოწერას ასაჯაროებს. ფონდის ხელმძღვანელის თამარ ჩერგოლეიშვილის წერილში კონცერტის გამართვის ტარიფად 5000 ლარია მითითებული. ციხის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია ხუციშვილი დეტალებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩვენ მათთვის უარი ნამდვილად არ გვითქვამს. საკრებულოს დადგენილებით გვაქვს გადმოცემული ქონება ნულოვანი ტარიფით. ციხის დირექტორმა წესდებით შეუძლია შესთავაზოს თანხა ნულიდან რამდენიც უნდა. ქონია პრეცედენტები, საათში 1000 ლარად გაგულხარიობია ციხის ტერიტორია. ეს შევთანხმდით თანხას. გამოვალი მდგომარეობა ძალიან ცნობადები არიან და მოთხოვნადი ჯგუფია და ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ეგეც იყოს, რომ თანხა იყო 5000 ლარი.
ადმინისტრაციისგან მიღებული პასუხის შემდეგ პლატფორმამ ახალციხის მერიას მიმართა. ახალციხის ვიცე-მერი ზაზა თამარაშვილი განმარტავს, რომ დაიცავი თავისუფლებას უარი კანონის ფარგლებში რამდენიმე მიზეზის გამო ეთქვა.
მერია წინააღმდეგი არ არის ჩვენს ქალაქში, როგორც ჩატარდეს კონცერტები, აქციები და ასე შემდეგ. მხოლოდ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს კანონმდებლობის სრული დაცვით. განცხადება იყო შემოტანილი გუშინ. ეს პერიოდი, რომელსაც ითხოვს ამგვარი ღონისძიების ჩატარება, არის მინიმუმ 5 დღე. ასევე სხვა პირობები იყო დარღვეული, მათ შორის ისინი ითხოვდნენ თეატრის წინ ღონისძიების ჩატარებას. და ჩვენ აუხსენით, რომ თეატრში ამ დღეს ტარდება სპექტაკლი და ეს შეუშლის სპექტაკლის ჩატარებას ხელს.
პლატფორმა დაიცავი თავისუფლება ლიტვის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. ახალციხესა და მის მიმდებარე სოფლებს 6 ივნისს ეწვია და კარდაკარ კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობას გაესაუბრა. კამპანია 3 დღე გაგრძელდა და პროექტის მიხედვით ის საქართველოს ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი კონცერტით უნდა დასრულდეს. კონცერტი 4 შაბათს 8 ივნისს 18 საათზე ახალციხის ციხის ნაცვლად ქალაქის ცენტრში მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის წინ არის დაგეგმილი. ჯგუფის გამოუვალი მდგომარეობა კონცერტისთვის ახალციხის პარკში მზადება უკვე მიმდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ პლატფორმას დაიცავი თავისუფლება ცენტრალური პარკის ტერიტორიაზე, კონცერტის ჩატარებისთვის ნებართვა არ მიუღია, სცენის მონტაჟი მაინც დაიწყო.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ველაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირმა ინაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს განუცხადა, რომ პატრიოტთა ალიანსი საარჩევნო ბლოკს ქმნის პარტიებთან თავისუფალი საქართველო, ასევე პარტია თავისუფლება, ტრადიციონალისტთა კავშირი, ახალი ქრისტიან დემოკრატები და ძალოან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა. პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ იუსტიციის სამინისტროს მიმართა მის მიერ დაარსებული სამოქალაქო პლატფორმის ახალი საქართველოს იურიდიული რეგისტრაციისთვის. საქართველოს პარლამენტს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თანამდებობა Ხარჯაძე, პრემიერ-მინისტრმა წარუდგინა თამარ ქალდანის და ნიკოლოზ ლეგაშვილის კანდიდატურები. ბათუმში მიმდინარეობს მინისტერიალი გარემო ევროპისთვის, რომელშიც 56 ქვეყნის 600-მდე დელეგატი მონაწილეობს, მათ შორის არიან გარემოს დაცვის და განათლების მინისტრები ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს განაცხადა, რომ ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობა იგეგმება, რაც ბიძინე ივანიშვილის ინტერესებში შედის. საპასხო დედაქალაქის მერმა ნაციონალური მოძრაობა დაადანაშაულა სიცრუის გავრცელებაში, როგორც დავით ნარმანიამ განაცხადა. განცხადება ჰესის მშენებლობის თაობაზე სიმართლეს არ შეესაბამება და ბოტანიკურ ბაღში არ გაკეთდება არაფერი, რაც საზოგადოებისთვისაა მიუღებელი. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უცვლელად დატოვა, ეს პროგნოზი 3% შეადგენს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners. Hello, and welcome to As It Is, the daily magazine program from VOA Learning English. Today, we hear how women in Lebanon are carrying out diplomacy in the kitchen. But first, I bring you a story about India's effort to stop families from ending pregnancies when the fetus is a girl. Prime Minister Narendra Modi has spoken out against the practice, which is causing serious social problems in the world's second most populous country. For many years, Indian families seemed more interested in having boys than girls. This choice of boys has led to many illegal abortions. Doctors were told to end a pregnancy when the fetus showed signs of being female. This custom has also led to a big problem in India. There are not enough girls compared to all the boys. The falling number of girls presents a major social issue for the country. In a strong message, Prime Minister Narendra Modi told Indians that we cannot be counted as citizens of the 21st century. He said aborting female fetuses is worse than an 18th century way of thinking, because girls are being killed even before they are born. Mr. Modi said that valuing sons above daughters is an emotional disorder. And he called for a social awakening to see girls as valuable as boys. The Prime Minister says no mother wants to do away with her child. But he adds, family and social pressures make her involved in this crime. In the traditional culture in India, sons are considered a valuable resource. They can earn money for the family and take care of parents in their old age. Girls are considered a liability, bringing financial pressure on the mother and father. That is because the parents have to give a dowry, usually money or property, to the family of the girl's husband. Ultrasound technology has made knowing the sex of the unborn possible. Studies show that during the past 40 years, as many as 12 million girls may have been aborted. Mr. Modi launched the campaign to Save the Daughter, Teach the Daughter in the northern state of Haryana. The state has the lowest number of girls to boys in India. 879 for 1,000 males. The national average is 917 girls for 1,000 males. The campaign aims to reduce the sharp difference in the number of male and female births. It will seek to improve equality of the sexes through education. The program will enforce existing laws that ban the abortion of female fetuses. It will also seek to improve attendance of girls in schools. Aborting female fetuses takes place in every class of Indian society. The poor and rich, urban and rural, uneducated and educated, often want sons. In fact, researchers found that choosing to abort a female fetus is more common among educated women. They also found that religion made no difference. The International Development Research Center carried out the study. Last year, a United Nations report warned the lessening number of girls in India has reached an emergency level. It said this lack of women has caused an increase in some crimes, such as the kidnapping and trafficking of women. Next, Anna Mateo has a story about an unlikely source of diplomacy in the fighting taking place in Lebanon.
When you hear the words peace talks, what do you imagine? Perhaps you think of heads of state, diplomats, or other high government officials. But what if the peace talks looked like this? All the government officials stayed at home and instead sent their mothers and grandmothers. These women could meet in a kitchen, around a kitchen table. While the women prepare food together, they could talk about how to solve the problems between their families. A kind of mother knows best diplomacy, you might say. In a way, that is what is happening in Tripoli, Lebanon's second largest city. Years of fighting there have split some neighborhoods. The Syrian war and the actions of Syrian President Bashar al-Assad have made tensions worse. Long-running tensions in Tripoli led to new clashes in October 2014. Fighting between gunmen and the Lebanese army caused thousands of people to flee their homes. The involvement of Islamist militants in the fighting increased fears that the self-declared Islamic State was attempting to gain support in Lebanon. One street in Tripoli is on the front line of this conflict. This street divides a neighborhood along sectarian or religious lines. But between these two fighting groups is a kitchen. This kitchen is a place where women from both sides work together to earn a living. These women bring hope that years of hatred can be put aside in the name of good food. Women from the opposing sides are coming together to cook, thanks to a non-profit organization, Ruwad al-Tanmeya Lebanon. Experienced chefs helped the women complete training. Now, they are earning a living by selling their food to organizations such as the Red Cross. Sarah El-Cherif heads the organization. She says the aim is not just to unite the women, but to empower them too.
Now, in this project, they realize that now we are sharing the same pain, but now we are sharing the same purpose. So we started to share the same purpose, which is we want to get income, to generate income, in order for us to support our families financially. And when you give them the access to start empowering themselves financially, then you are empowering indirectly their family's education.
These women will continue cooking together and breaking down the barriers of hatred with each meal they make and sell. I'm Ana Mateo.
Thank you, Anna. And that's our show for today. Listen again tomorrow for another As It Is program on the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
VOA Special English Program, Words and Their Stories.
Cold weather has a great effect on how our minds and our bodies work. Maybe that is why there are so many expressions that use the word cold. For centuries, the body's blood has been linked closely with the emotions. People who show no human emotions or feelings, for example, are said to be cold-blooded. Cold-blooded people act in cruel ways. They may do brutal things to others, and not by accident. For example, a newspaper says the police are searching for a cold-blooded killer. The killer murdered someone, not in self-defense or because he was reacting to anger or fear. He seemed to kill for no reason and with no emotion, as if taking someone's life meant nothing. Cold can affect other parts of the body. The feet, for example. Heavy socks can warm your feet if your feet are really cold. But there is an expression, to get cold feet, that has nothing to do with cold or your feet. The expression means being afraid to do something you had decided to do. For example, you agree to be president of an organization, but then you learn that all the other officers have resigned. All the work of the organization will be your responsibility. You are likely to get cold feet about being president when you understand the situation. Cold can also affect your shoulder. You give someone the cold shoulder when you refuse to speak to them. You treat them in a distant, cold way. The expression probably comes from the physical act of turning your back toward someone instead of speaking to him face to face. You may give a cold shoulder to a friend who has not kept a promise he made to you, or to someone who has lied about you to others. A cold fish is not a fish. It is a person. But it is a person who is unfriendly, unemotional, and shows no love or warmth. A cold fish does not offer much of himself to anyone. Someone who is a cold fish could be cold-hearted. Now, a cold-hearted person is someone who has no sympathy. Several popular songs in recent years were about cold-hearted men or cold-hearted women who, without feeling, broke the hearts of their lovers. Out in the cold is an expression often heard. It means not getting something that everybody else got. A person might say that everybody but him got a pay raise, that he was left out in the cold, and it is not a pleasant place to be.
This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. Morris Joyce was the narrator. I'm Shirley Griffith.